11:30, slušate emisiju Skala radija Skalin Parapeta. Moj današnji gost je gospodin Andrija Lompar, predsjednik općinskog odbora socijaldemokrata Kotor. Dobrodošli u studiju Skala radija.
Bolje vas našao i pozdrav vama i slušalcima Skala radija.
Gospodin Lompar, koronavirus, virusa još nema u Crnoj Gori, a hoće li i kad će doći, ne znamo. Ono što znamo je da se na ulicama, kafićima i restoranima u svakodnevnoj komunikaciji najviše govori upravo o virusu. Osjeća se strah kod ljudi. Mislite li da malo u svemu pretjerujemo, da situaciju treba zaista shvatiti ozbiljno, ali ne i dramatično?
Pa upravo tako. Svaki ljudski život je vrijedan svih napora i svih mehanizama kako bi se taj ljudski život spasio i jedino što stvarno u toj borbi za spas ljudskih života i preventivno djelovanje, panika nije nikakav saveznik, tako da jeste malo predimenzionirano, međutim postoji veliki broj medija, postoji veliki broj izvora informacija, velika je pažnja usmjerena na čitavo to pitanje, normalno da se to malo predimenzionira, tako da imamo i taj negativni efekat izazivanje panike, ali u svakom slučaju sve mjere koje se preduzimaju u cilju prevencije svakako treba podržati i mislim da je nekoliko zaključaka se može izvesti. Prvo, jedan od tih efekata globalizacije jeste je ovo brze reakcije koje su širom svijeta se desile vezano u prevenciji koronavirusa i mislim da je to, možete zamisliti kako je to bilo prije 2 vijeka ili 3 vijeka kada nije bilo ni brzog informisanja, kada je čovječanstvo bilo desetkovano iz više puta. Mislim da je sada čitav čovječanstvo globalno pokazalo jedan vrlo odgovoran odnos prema ljudskim životima i normalno da će u budućnosti to još biti više i da će te preventivne aktivnosti dovesti do sve manje i manje bolesti. Međutim, ono što je u ovoj situaciji isto kada se to prođe i kada se napravi pobjeda, da tako kažem, nad koronavirusom, ostaće da izmjerimo koliko je to sve koštalo i definitivno bit će dosta negativnih posljedica na ekonomiju, kako svjetsku, tako i pojedinih država. I tu je ovo interesantno što vi kažete, u Crnoj Gori ga nema. Tako da može da se desi, ako izdržimo još nekih 15-20 dana da nemamo koronavirusa, može se desiti da mi prođemo sa manje negativnih posljedica nego što su to druge države u okruženju. Koliko košta preventivno djelovanje, neka košta, to ne treba...
Uvijek uopšte je manje od posljedica.
Tako je. A sa posljedice ćemo vidjeti. Definitivno najveće posljedice se osjetiti u turizmu i u saobraćaju. Te dvije grane će biti na neki način pod posebnom pažnjom država i vjerovatno će doći do nekih novih mjera državnog intervencionizma, eventualno nekih financijskih olakšica, poreskih olakšica i tako dalje, što bi trebalo da ublaži te negativne efekte, ali svakako će biti tih negativnih posljedica u tom dijelu. Bilo bi dobro da se u Crnoj Gori ne pojavi virus. Mene ponekad zasmeta kada od zvaničnika čujemo skoro je izvjesno da će se desiti i da imamo taj slučaj.
To niko ne zna zaista.
Možda jeste skoro izvjesno, ali nije dobra poruka. Ja se nadam da se neće pojaviti u Crnoj Gori, da ćemo ostati na neki način to ostrvo koje nije bilo infektirano sa koronavirusom.
Vidjet ćemo kako će to sve da se dešava. Onaj koji misli da je najvećim dijelom njegova zasluga što korona virusa nema, to je onaj koji ima direktnu komunikaciju sa Bogom iz Crne Gore, a to je Srpska pravoslavna crkva, dakle njihove litije i ono što oni kažu da ukoliko procijene da nije više korisno da šetaju iz ovih razloga o kojima govorimo, politički da šetaju, naravno jer to s vjerom nema nikakve veze, onda će o tome donijeti odluku episkopski savjet. Dakle, nije važno što država kaže, povinova se državi neće, oće episkopskom savjetu, bez obzira što mogu da ugroze zdravlje svojih sugrađana i naroda, pa i onih samih koji šetaju. Kako to ocjenjujete? Je li to još jedan dokaz da je Srpska crkva, pretenzija u stvari Srpske crkve da bude jača od države ili makar najmanje država u državi?
Ja gledam to sa... Njihova poruka je poruka jedne religijske institucije koja uvijek računa na dogme i ako pogledate te ljude koji šetaju litijama, možete reći da svakako među njima postoji religiozni ljudi koji prihvatujući tu dogmu nikada ne provjeravaju ono što im svešteno lice kaže, nego jednostavno to prihvataju zdravo za gotovo. Ja mislim da je takva poruka upućena upravo takvim ljudima, tim vjerujućim ljudima, i koji bezrezervno prihvataju savjete ili ono što im se kaže od zvaničnih crkvenih velikodostojnika. Moram reći pogotovo ako još uvijek crkva prijeti kletvama, pa i na taj način pojačava taj dio. Tako da oni jednostavno se obraćaju po tojim nekim svojim dogmatskim principima, obraćaju se ljudima koji šetaju upravo zbog religijskih osjećanja. Ima njih svakako i ja ne bih kvalifikovao sve ljude koji se danas nalaze na ulicama ili četvrtkom i nedeljom šetaju, ne bih kvalifikovao na isti način, pored ovih koji imaju ta iskrena religijska osjećanja i koji su na neki način formatirani da slušaju što im se kaže od sveštenih lica. Ima i onih ljudi koji nisu baš religijskih osjećanja, ali zbog tradicije...
Ima ih vrlo značajan broj.
Zbog nekih, da tako vam kažem, povezivanja...
I politike, da budemo jasni.
Pa i ima dosta ljudi koje ja poznajem koji zbog svojih korijena, svoje tradicije, zbog društva, plemena, rođačkih veza, prijateljskih veza, isto tako učestvuju na tim litijama, a ima i onih koji otprilike još uvijek nisu pomireni sa rezultatom referenduma i koji ovo vide kao neki prvi korak u preispitivanju referendumskog rezultata. Njima je svaka promjena vlasti na neki način prvi korak ka tom preispitivanju i oni učestvuju na litijama, čekaju svoj moment da na neki način artikulišu i takve stavove i ja njih jednostavno prepoznajem po onome što se kaže, da što su već i javno rekli, nije isto pozvati drugove na ulicu ili pozvati ratne drugove na ulicu. Oni koji pozivaju
se razlikuje.
Razlikuje se dosta u tom dijelu. A moram da kažem da ima i nezadovoljnika iz svih sfera koji jednostavno nisu zadovoljni statusom koji imaju trenutno u društvu ili na poslu ili u gradu gdje žive i da oni bilo kakvu promjenu vide kao šansu da poboljšaju svoj status. Tako da ne bih ih na isti način sve kvalifikovao, ali ono što sam siguran jeste da ne možete biti protiv nekog mirnog izražavanja svojih stavova, bili oni iskreni ili neiskreni, bili oni istiniti ili neistiniti, to je pravo koje je u demokratskim društvima dato, ili da budem potpuno jasan, ja mislim da ti stavovi nisu u ovom slučaju ispravni, jer socijaldemokrate su glasali za ovaj zakon, oni misle da je to jedan dobar zakon, jedan u regulisanju te oblasti, jedan jako veliki iskorak. I moram da kažem još i kad smo već počeli da nabrajamo te grupe ljudi koji tamo učestvuju, moram da kažem da postoje i ta sveštena lica koja direktno vežu svoj posao, odnosno svoja primanja za status Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koji smatraju da će ovim zakonom njihov kvalitet života i standard opasti u tom dijelu. I oni ne brane oni ni srpski narod u Crnoj Gori, ne brane oni ni svetinje, oni jednostavno brane svoju poziciju i svoj materijalni status tu i uz svesrdnu podršku sveštenika Srpske pravoslavne crkve iz regiona, ne samo iz Crne Gore, nego iz regiona, jer zaista je nevjerojatno koliko se sad njih pojavljuje na ulicama. Ja razumijem tu neku solidarnost među njima, ali ovo je pokazatelj da upravo štite interese organizacije u kojoj su zaposleni.
Tako je, tamo gdje imaju velike benefite, mnogo veće džipove, stanove, kuće i tvorove i tako dalje.
Njima je najvjerojatnije cilj, minimalistički cilj im je da se zakon promijeni, odnosno da se zakon kine ili da se ovi sporni članovi, ali maksimalistički cilj jeste svakako i uzdrmavanje Crne Gore u njenim samim temeljima, i ako se to desi tim prije bolje po njima, ali mislim da se to neće desiti.
Šanse gotovo da ne postoje, ali dobro. Razgovori vezani za zakon o vjeroispovijesti počeli su srijedu u Vili Gorica. Mislite li da se radi o razgovorima o promjeni zakona ili o pregovorima kako da se zakon poštuje?
Šta se tiče tvrdih stavova jedne i druge strane, ja mislim da mora doći do nekog malo većeg stepena razumijevanja u tom segmentu i mislim da će se uglavnom razgovarati o implementaciji toga zakona, odnosno možda preciznijim definisanjima podzakonskih akata, pojašnjenju određenih normi, jer vidimo da je kod Srpske pravoslavne crkve prisutan jedan strah od nepoštovanja zakona, mnogo više nego od samih članova zakona koji definišu taj njihov status u materijalnom smislu. To je jedan od načina kako bi moglo ovo da se riješi. Znači da se nađe neki kompromis, mislim da taj nema veliki prostor za kompromis, ali da obe dvije strane moraju u tim pregovorima doći do nekog racionalnijeg stava u tom dijelu. Šta je druga mogućnost? Jeste da se u nekom sudskom postupku pred Ustavnim sudom ili Evropskim sudovima da se dokaže neustavnost tog zakona na koju Srpska pravoslavna crkva insistira. Međutim, ja mislim da to neće krenuti tim putem, jer ja mislim da Srpska pravoslavna crkva to koristi kao jedan od sporednih argumenata. Oni se sa ovim zakonom ne bi pomirili iako bi on bio proglašen i ustavnim i ukoliko bi ga i Europski sud proglasio ustavnim.
I to oni ne
njima ne smeta neustavnost tog zakona, njima smeta taj zakon, tako da teško da bi se to moglo i prihvatiti. Neki oblik arbitraže u kojem bi učestvovali i duhovna i svetovna lica ili recimo jedan broj ovih pravoslavnih crkava, pa da se da neka podrška, teško da je moguć, upravo zato što pravoslavne crkve širom svijeta nemaju taj stepen jedinstva, čak ni po ovakvim pitanjima kako je pitanje u Crnoj Gori. Ono što, nažalost, ja mislim da je možda za neko društvo koje je malo demokratskije i malo razvijenije u civilizacijskom smislu, možda bi bio izlaz, jeste referendum, gdje bismo ove cifre i ovo koliko ih šeta, koliko ne šeta, koliko je za i protiv, to bi se na jednom referendumu moglo fino izmjeriti. To i nije neka nova stvar, to se dešavalo u drugim zemljama kad god dođe do neke sumnje u kvalitet nekog zakona ili prihvatljivost tog zakona, može da se organizuje referendum, pričemu ja mislim da nije trenutak da se to u Crnoj Gori sada takva vježba uradi, prvenstveno zato što crkva bi i dalje insistirala da to rešavaju pravoslavci, a ne svi, mislim, na neki način to su već nagovijestili. Opozicija prosrpska to ne bi prihvatila i opet bi na neki način vezivala rezultat za krađe, za ne znam kakva namještanja.
Ukoliko oni ne pobjede, sve drugo ne bi bilo regularno.
To je, a u političkom smislu mislim da umjesto nekog pravca kretanja političkog tržišta sa novim idejama, sa većom diversifikacijom ponude na političkom tržištu, opet bi se sva politička scena svela na da ili ne, što je sužavanje i političke svijesti i mogućnosti i nekog puta razvoja same Crne Gore. Tako da mislim da ta referendumski odgovor na čitav ovaj, na čitavu ovu situaciju koja nas je zadesila u ovom trenutku možda ne bi bio pravi odgovor. Tako da,
a možda i bi, a možda ipak bi. Ako bi to uradili pod pokroviteljstvom Europske unije.
Pa ne znam, evo, ja kažem, vidim sad da, analogijom vidim da je to bio način na koji se dosta takvih problematičnih situacija rješavalo u nekim razvijenim zemljama, ali evo nabrojio sam i te neke negativnosti koje bi mogao taj zakon da donese, odnosno referendum o tom zakonu mogao da donese, tako da možda ja nemam baš potpunu sliku o tome, ali definitivno ja sam za ovo da se nađe neki kompromis. Taj kompromis bi se ticao implementacije tih normi spornih u tome zakonu ili eventualno razbijanja straha Srpskoj pravoslavnoj crkvi od nekih oduzimanja svetinja kroz podzakonske akte i da bi to moglo da bude jedan racionalan odgovor zrelog društva. Koliko smo zreli, to ćemo da vidimo.
Ako šef Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije kaže da je spreman životom da brani svetinje, koje, ponovit ćemo po hiljadu puta, nisu ugrožene, radi se o drugoj imovini koja nije crkvena, dakle, a nisu ni svetinje, vlasništvo njihovo nego države Crne Gore, i to je evidentno, tu nema priče, u čemu se onda sastoje pregovori. Zar se tu ne osjeća da je sistem ucjena prisutan na političkoj i društvenoj sceni?
a sve što se dešava trenutno na političkoj sceni Crne Gore u posljednjih pa i decenija uvijek je ličila na ucjene i to zbog toga što to liči na ucjene, ako nam sporo ide u razvoju. I mislim da ja ne bih mnogo obraćao pažnje na te riječi, može sada da se pojavi bilo ko sa bilo koje strane i ponudi svoj život za nekakva rješenja, međutim definitivno to nije, da tako kažem, najzreliji potez. Ja dajem život za, ne znam, treba,
ali to treba da odjekne koje... to treba da odjekne kod onih koji su vjernici.
Pa vjerojatno to
je
ima efekata,
koja nije,
znaš,
koja
kad,
nije
neko,
baš...
kad neko u nekom sukobu kaže ja sam spreman da dam svoj život i tako dalje, ima neku snagu, ima neku tradicionalnu snagu u Crnoj Gori. Međutim, praksa i istorija pokazuju da to nije bio, uginuli su i oni koji su čutali za svoje svetinje i za svoju državu mnogo više nego oni koji su svoje živote izlagali u javnosti i na ovaj način.
Idemo na par minuta pauze da posjetim slušalce da je ovo emisija Skala radi Skalin parapeta. Moj današnji gost, gospodin Andrija Lompar, predsjednik opštinskog odbora Socijaldemokrata Kotor. Evo nas nakon kratke pauze ponovo u studiju Skala radi, emisija Skalin parapeta. Moj današnji gost, gospodin Andrija Lompar, predsjednik opštinskog odbora Socijaldemokrata Kotor. Kako stvari stoje, gospodine Lompar, u Tivtu će se 5. aprila održati redovni lokalni izbori. Do odlaganja može doći samo u slučaju širenja koronavirusa, vjerujemo da ipak neće. Potvrđene su liste 7 političkih partija i grupa, očigledno je da bojkot u organizaciji prosrpskih partija, Demokratskog fronta, URE, Demosa, Demokrata, nije uspio, odnosno da je doživio potpuni fijasko i da se vidi najbolje sada čak, a tek će poslije izbora, besmislenost takve ideje. Mislite li da su se i ovoga puta preigrali?
Ne, tu imam malo drugačije mišljenje nego što ste vi to iznijeli.
Kažite kako?
Ja mislim da je, u Tivtu će se na izbornim listama naći svi oni koji imaju bilo kakvu političku ambiciju. Bilo da se radi o partijskim ambicijama, bilo da se radi o individualnim političkim ambicijama. Tako da tih 7 lista praktično obuhvata
sve što
političke igrače u Tivtu. I u tom dijelu Tivat će imati ovaj put bukvalno mogućnosti da od onoga što je na tivatskoj političkoj sceni bira. A bojkot je jedan trik da otprilike partije koje ste vi nabrojili, to je DF, Demokrate i tako dalje, i dalje ostanu pri samom terminu bojkota, oni neće učestvovati, da ne bi imali taj bumerang, odnosno povratni efekat kasnije kad dođe situacija u oktobru da je na državnim izborima, da im se može prigovoriti, eto, izlazili ste onamo na lokalnim izborima gdje ste imali neku šansu da pobijedite, ili ste pobijedili ili niste, a ovamo sada na državnom nivou bez šansi ste, pa onda nećete da dođete. I mislim da je to dosta smišljeno urađeno i sada je otprilike situacija sljedeća. Ukoliko bi ova lista koju su oni zajednički formirali doživjela neki uspjeh, rezultati izbora bi se priznali, kao što je to bilo u Kotoru, Budvi i Herceg-Novom, slavilo bi se, eto, mi smo pobjedili, zajednička lista, vidite da smo na neki način bili u pravu, homogenizacija opozicionog biračkog tijela i političkih partija je dala rezultate i to bi im dalo, bar tako računaj, dalo bi im dosta jaka krila da i u oktobru odrade nešto slično. Ukoliko ne bi postigli značajni uspjeh ili preuzeli vlast, onda bi oni rekli, eto, mi smo bili u pravu, izbori su i dalje namješteni, pokradeni, mi smo bili potpuno svjesni činjenice da se na njima ništa ne može postići i na neki način nismo učestvovali, što daje opravdanje bojkotu. Tako da su oni tu zaigrali na jednu, da kažem, manje rizičnu kartu u političkom smislu i za demokrate i za DF i za druge partije i smislili su taj neki, da kažem, bypass da eto budu prisutni tamo, jer bukvalno na ovoj listi se nalaze prvaci jedne i druge i treće partije.
Lokalni prvaci, neki su podnijeli ostavke u svojim partijama.
Pa da, oni su podnijeli su ostavke, ali ne mislim da je to, da će to imati nekakvih negativnih efekata ni na lokalnom, ni na državnom, oni se uvijek mogu vratiti i računati, samo je pitanje tih rezultata.
Mogu oni, ali da li i građani koji su podržavali te partije, jer nije isto, gospodin Lompar, ako prvaci tih partija na državnom nivou dolaze i govore o izborima ili ako ih nema.
A nije isto, svakako, ukoliko bi bilo uspješna ova priča, to bi bili, svi bi bili sretni i na državnom nivou i ovi na lokalnom nivou. Ukoliko ne bi bili uspješni ili se ne pokažu neki rezultati, onda bi snosili ovi na lokalnom nivou odgovornost za to, a ovi na državnom nivou ne bi. To je to.
Ajde, čini li se vama da će ipak tu najsrećniji biti DPS sa svojim koalicijnim partnerima?
Pa mislim da hoće. Ja mislim da hoće, da će DPS i ovaj put na neki način predstavljati najjaču tu snagu. Vidjet ćemo da li će ovaj put moći da formiraju vlast bez ikoga. Teško, jer je mnogo veća konkurencija nego što je bila na prethodnim izborima. Ali mislim da
oni, to oni i ne namjeravaju, koliko sam ja razumio. Koaliciona snaga treba da se pokaže i onda ako čak imaju i potpunu većinu, apsolutnu većinu.
Jeste, ali nije ista situacija u samoj vlasti kada vlast od vas zavisi ili kada vlast od vas ne zavisi i vaši argumenti se znatno jače čuju kada ste u vlasti za to što ste to zaslužili ili za to što vas je neko častio vlašću. Tako da nije ista stvar. Ja se nadam da DPS u Tiftu neće moći samostalno da formira vlast i da poziva nekoga koga on hoće, kao što je to bio prethodni slučaj, nego da će doći do nekog koalicijonog saveza i da će taj koalicijoni savez biti u svakom slučaju bolji nego da je DPS samostalno na vlasti. Tako da je, što se tiče Tifta, socijaldemokrate nemaju tu nekakvih revolucionarnih zaokreta. Naši programi u Tiftu i u Kotoru i na državnom nivou su dosta stabilni i prepoznatljivi u tom dijelu. Naša kampanja nije ona kampanja krikova i pljuvanja i ne znam kakvih sve ekstremnih poziva. On radi se sa ljudima vrlo smireno, mogu reći elegantno. Vidjet ćemo šta će to donijeti, ali mi smo bili zadovoljni u Tiftu na prethodnim izborima. Mislim da ovaj put sigurno nećemo imati manje nego 4 mandata što smo imali na prethodnim izborima i na taj način da ćemo se kandidovati. Pa jeste malo ambiciozno s obzirom na nove okolnosti i izlazak skoro svega što na političkoj sceni Tifta postoje, ali mislim da će izlaznost biti velika i da će svaki mandat biti vrlo skup, ali mislim da socijaldemokrate već polako počinju da budu prepoznate kao jedan vrlo stabilni politički subjekat koji ima svoj pravac na koga se vi možete osloniti, koji ne luta, ne pravi eksperimente, tako da i čiji su ljudi na kraju prepoznatljivi po svojim profesionalnim kvalitetima, etičkim kvalitetima i da to u dugoročnom smislu mora davati rezultati i svaki izbori lokalni ili državni koji su do sad bili na kojim smo učestvovali davali su nam to za pravo. Nisu to bili revolucionarni skokovi, ali to je stalno bio mali progres.
Da li još uvijek, makar kod dijela građanstva, postoji lutanje kad je u pitanju socijaldemokratija, dakle između vaše političke partije i vaše bivše političke partije?
Pa postoji, to ne možemo negirati, zato što mi smo bili, pa kad pogledate dužinu trajanja jedne i druge partije, znači više od 90% naših života mi smo bili zajedno, imali smo tu jednu zajedničku ideju, ne samo te, da kažem, patriotske ideje, odnosno procrnogorske ideje, nego smo imali i tu želju da socijaldemokratiju i taj fenjer socijaldemokratije nosimo kroz čitav taj period u Crnoj Gori, iako to nisu bili sve periodi kada je socijaldemokratija mogla da se razvija, jer znate kako je bilo u okruženju, i sankcije, i ratovi, i nestanak radničke klase, i ekonomski problemi koji smo imali, ali mi smo uporno i strpljivo, marljivo nosili tu ideju socijaldemokratije zajedno. I onda je došlo tu do nekog razdvajanja. To razdvajanje je definitivno bilo prouzrokovano najviše tim pogledom na aktuelno politička dešavanja. Mi smo mislili da nema nikakve šanse da još za neko vrijeme možete praviti koalicione saveze sa određenim prosrpskim partijama koje se nikad nisu pomirili sa rezultatom referenduma. Jedan dio te naše, da tako kažem, stare zajedničke partije, on je mislio da je došlo to vrijeme. Ja mislim da oni sad već polako uviđaju da su pogriješili, da to nije bio eksperiment koji je vrijedio i da to lutanje nije dalo rezultata.
Koliko to vraćanje šteti vama, iako što se tiče državnog nivoa, ne da ne šteti, nego koristi?
Što se tiče prioriteta socijaldemokrata Crne Gore, naš prvi prioritet jeste Crna Gora. Nije socijaldemokrat,
zbog toga to govorim.
Nisu socijaldemokrate kao politička stranka, nego Crna Gora, i u tom smislu nas u svakom slučaju raduje to vraćanje socijaldemokratske partije na fabrička podešavanja koje upravo možete sada pratiti kroz intervjue njihovih prvaka. U smislu nekih lokalnih izbora koji će se naći pred građanima, manje ili više u najvećem dijelu, osim u tom segmentu, radi se o vrlo sličnim partijama i svakako to stvara neku zabunu. Mi ćemo pokušati u predizbornoj kampanji da ukažemo na tu razliku. Nećemo biti nepristojni, nećemo biti vulgarni, pokušavat ćemo da kažemo, eto, taj pravac koji smo mi držali, držat ćemo ga i dalje, pa sad koliko budu imali građani povjerenje u jednu ili drugu opciju, neka se odluče. Nismo populistička partija, socijaldemokrati nisu populistička partija, nećemo se ulizivati, nećemo davati lažna obećanja, nećemo povlađivati određenim grupama zato što bi mogli da dobijemo 50 ili 100 glasova više, nego ćemo držati onu svoju liniju i smatramo u dugoročnom smislu da to daje rezultat.
Svakako da daje, to je već provjereno više puta svakome ko se principijelno drži svojih stavova. Minut do kraja emisije, nijeste čašćeni u Kotoru da budete dio vlasti, nego ste to zaslugom i voljom birača stekli. Dakle, koliko ste zadovoljni situacijom u Kotoru sad otkad ste ponovo vlast?
Da kažem da naši predstavnici izvršne vlasti, to su ove dame koje smo izabrali tamo, i tu moram da kažem da su socijaldemokrate pokazuju na djelu tu rodnu ravnopravnost, jer upravo su naše dame u izvršnoj vlasti, ja mislim da rade izuzetno dobro i kvalitetno, da su prepoznate po tome koliko daju svoj doprinos tamo i da je to jedan od najboljih argumenata koji će u predizbornoj kampanji donijeti glasove socijaldemokratama u Kotoru. Što se tiče naših očekivanja i stepena zadovoljstva, ja sam gostao u jednoj emisiji vašoj kada je upravo smjenjivana vlast, i tada sam rekao da je dosta teško očekivati velike promjene ili rješenje svih problema u malom periodu koji se nalazi do tih izbora, izborna godina, i vi znate do izborne godine na neki način jedan dio tih obaveza koje su izvršne vlasti i skupštinske vlasti se neumitno seli na dio političkih aktivnosti. Teško očekivati neke da tako kažem, radikalne popravke čitavog sistema. Međutim, vidite da je skupštinska vlast, izvršna vlast u Kotoru veoma aktivna, da se radi na svim područjima i na svim poljima, da su to koraci koji definitivno moraju dati rezultate. I tako da, što se nas tiče, zadovoljni smo sa učešćem u vlasti i još više nam se budi želja da damo sve od sebe na sljedećim izborima, da budemo ponovo u toj vlasti i nastavimo sa tim pozitivnim aktivnostima koje do sada sprovodim.
Hvala vam, gospodine Lopar.
Hvala i vama i pozdrav slušalcima Skala Radija.
Bila je ovo još jedna emisija Skala Radija, Skalim parapetama. Ovo današnji gost, gospodin Andrija Lompar, predsjednik opštinskog odbora socijaldemokrata Kotor. Ponovo smo zajedno u ponedjeljak u isto vrijeme. Do tada, naravno, slušajte Skala Radio, za vaše je dobro.